Pulkstenis ir 12:05 minūtes klāt piekdiena, 12. aprīlis un par šīs dienas būtiskajiem notikumiem plašāks skaidrojums raidījumā pusdiena. Studijā Dāce Pēkšēna, esiet sveicināti! Pēdējās dienās notikušas vairākas smagas avārijas, taiskaitā tādas, kurās iesaistīti motociklu vadītāji. Arī vakardienas traģiskā avārija Rīgā uz akmens tilta, kur gāja bojā motociklu vadītājs, sabiedrībā ir raisījusi daudz jautājumu, cik droši pārvietojas motociklu vadītāji vai viņi neapdraud citus satiksmes dalībniekus. Un kā šo situāciju komentēt drošas braukšanas skolas vadītājs un ko varam darīt, lai satiksmes dalībnieki respektētu viens otrs ceļu un pārvietošanās būtu droši, to šodien ir skaidrojusi Sandra Dieziņa. Sveika, Sandra!
Jā, labdien, Dace, labdien, klausītāji! Ceturtdien notikusi avārija uz akmens tilta, kurā gāja bojā motocikla vadītājs, uzdeva patiešām ļoti daudz jautājumu. Turklāt katru gadu sākoties jaunajai sezonai šie jautājumi atkārtojas. Avārija ceturtdien uz akmens tilta nav vienīgais gadījums, kas satrauc sabiedrību. Jau svētdien valsts policijas darbiniekiem nācies dzīties pakaļ kādam motociklistam, kurš uz Jūrmalas šosejas ievērojami pārkāpa atļauto braukšanas ātrumu, bet bēgšanas laikā brauca pat ar 200 km stundā. Tiesa tas viņu neglāba un pārkāpējs Rīgā tika notverts. Izrādās pie transporta līdzekļa stūras bija sēdies kāds vīrietis, kuram vispār nebija transporta līdzekļa vadīšanas tiesību.
Ko saka eksperti? Mēs neesam pēc ziemas pieraduši rēķināties ar citiem satiksmes dalībniekiem, vai te tomēr ir runa par pārgalvību?
Jā, Dac, drošas braukšanas skolas vadītājs un pieredzējis autosportists Jānis Vanks atzīst, ka jaunajā sezonē sākoties un atgriežoties satiksmē no visām pusēm ir problēmas. Auto vadītāji nav pieraduši pie tā, ka divriteņa tehnika piedalās satiksmē un bieži vien arī paši motobraucēji pārvērtē savas spējas, stāsta Jānis Vanks.
Tie pirmie izbraucieni ar motociklu, nu tur ir jābūt ārkārtīgi uzmanīgam, jo pirmā kārtām šīs te iemaņas ir iedusējušas. Otrām kārtām tomēr tās ielas pēc ziemas kaisīšanas visas vēl ir netīras, slidenas. Pavasarī mums ir pastiprināta arī šī te bedru veidošanās. Autovadītāji nav pieraduši pie tā, ka divriteņa tehnika ir uz ceļiem. Ir mainīgi laikapstākļi, ir zemes temperatūras, nu ir ārkārtīgi daudz šo te visu faktoru, un tam visam klāt nāk tas, ka prieka sajūta kaut kāda, ka tu beidzot varā to motociklu izbraukt, kas atkal rada tev to pretējo efektu, ka tev gribas to izbaudīt. Un tā visa ir ļoti bīstama kombinācija. Jā, un mēs redzam, ka cilvēki tiešām pārvērtē savas spējas, brauc krietni pāri gan atļautajām ātrumam, gan riska robežām, visām pieņemamajām. Un, nu, diemžēl, tas viss rezultēja ārkārtīgi bēdīgās iznākumās.
Jānis Vanks arī atzīst, ka visu minēto apstākļu dēļ katru gadu jaunās sezonas sākums ir asiņains un ļoti nepatīkams. Viņš aicina braucējus izvērtēt visus apstākļus un nepārvērtēt savas spējas. Klausāmies.
Ir jādomā ar galvu, ir veselīgi jāizvērtē savas spējas. Ir jāsaprot, ka ja mēs tiešām gribam paskriet ar to motociklu vai ko, tāpat kā ar automašīnu. Tas ir tas, ko es esmu no gadu uz gadu aicinājis, nu, braukt uz trasi. Nu, ir tādas iespējas. Mums tiešām šobrīd ir pa visu Latviju iespējas drošā vidē pabraukt. Ja? Un kas ir vēl svarīgi arī motobraucējiem pašā sezonas sākumā, tas pat ir nu, ļoti vēlams no sākuma, pirms vispār piedalīties intensīvajā satiksmē, aizbraukt uz kādu trasi un vienkārši kaut kā iesildīt pats sevi, pierast pie motocikla, pārbaudīt tehniku un visu pārējās lietas. Vienkārši pirmie izbraucieni, nu, es nezinu, vienkārši jābūt ļoti, ļoti prātīgiem, ir jābrauc ārkārtīgi uzmanīgi.
Jā, tas bija drošas braukšanas skolas vadītājs Jānis Vanks.
Dzirdējām dažus ieteikumus, bet lai tā kopējā situācija mainītos, ko varam darīt, jo vasara, pavasaris tikai sākas, ko darīt, lai visi mēs justos droši?
Jā, šajā virzienā jau lūkojas apvienība pilsēta cilvēkiem, kas portālā Mana balss LV sākusi parakstu vākšanu, lai par ļoti lielu ātrumu pārsniegumu piemērotu cietumu un auto vai motociklu konfiskāciju. Kā vēsta šīs iniciatīvas iesniedzēji, ja šī gada martā sabiedrības sašutuma izraisīja video, kurā redzams, kā vieglās automašīnas vadītājs pa tīnūžiem brauc ar ātrumu virs 200 km stundā, atļauto 50 km vietā, un tikai laimīgas sagadīšanās dēļ nav noticis ceļu satiksmes negadījums, kurš ar šādu ātrumu visdrīzāk visiem tajā iesaistītajiem beigtos letāli, un tas nav vienīgais gadījums. Ik pa laikam mēs dzirdam par motociklu un dārgu sporta automašīnu vadītājiem, kuri vairāk kārt pārsniedz atļautu ātrumu. un par tiem, kas ļoti lielā ātrumā bēg no policijas. Un traģiskākais ir tas, ka šo pārkāpēju dēļ tiek apdraudēti nevainīgi cilvēki, citi autovadītāji, gājēji, ģimenes un bērni. Un lai šo problēmu risinātu, piedāvāts paredzēt kriminālu atbildību par ļoti lieliem ātrumu pārsniegumiem. Šāda atbildība par lieliem ātrumu pārsniegumiem ir arī vairākās citās valstīs, piemēram, Francijā, Monako, Norvēģijā, bet Dānijā par divkāršu ātrumu pārsniegšanu paredzēta arī transporta līdzekļu konfiskācija.
Paldies Andrei Dieziņai, runājām tātad par drošību, satiksmes drošību un tas, ko eksperts uzsver, tad nebūt pārgalvīgiem un arī rēķināties, ka parādās citi satiksmes dalībnieki, jo tāda būs arvien vairāk un tad, protams, arī dar atcerēties, ka traģiskas avārijas notiek ne tikai ar motobraucēju iesaistu, bet arī ir ļoti daudz neapdomīgu autovadītāju vēl šīs nedēļas sākumā. Daugavpilī automašīnas vadītājs nāvējoši notrieca divas sievietes, kuras stāvēja autobusu pieturā. Bet turpinām ar palīdzības saucienu ar tādu pie iedzīvotājiem vēršas Stradiņu slimnīca, tur ir vajadzīgs daudz asiņu dzīvību glābjošām operācijām, bet valsts asins donoru centram to trūkst. Esam sazinājušies ar Paulu Stradiņu Kliniskās universitātes slimnīcas galvenās ārstes vietnieci Egiju Lapiņu. Labdien!
Labdien!
Kāpēc šobrīd trūkst asiņu, ir mazāku donoru vai arī vairāku operāciju nekā ierasts šajā laikā?
Pirmkārt, gribētu pateikt, ka asins ziedošana tā ir ļoti svarīga, jo tā palīdz glābt cilvēku dzīvības, jo asins, ko ziedo veseli cilvēki, tiek izmantots ārkārtas situācijās, operācijās vai ārstējot slimības, kurās nepieciešama ir šī asins pārliešana. Un tā kā asins nevar ražot mākslīgi, un tās saglabājas derīgas tikai ierobežotu laiku, regulāra ziedošana ir būtiska, lai asins krājumi būtu pietiekami un svarīgi. Un faktiski ziedot asins nozīmē dalīties ar dzīvību glābjošu dāvanu. Un acīm redzot, ir zināms kaut kāds iespējams cikliskums, kad cilvēki nāk ziedot šīs asinis. Jā, tas var būt saistīts arī ar kaut kādiem notikumiem. Mēs patās dzirdējām arī par traumatismu, kur arī šie asins komponenti ir nepieciešami.
Bet tad jūs šobrīd īpaši izjūtat, ka jums ir šo asiņu par maz?
Jā, tāpēc arī šis uzsaukums tika veikts un mēs tiešām vēršamies pie sabiedrības, lai atsaucas, jo kā iespējams varbūt jau manījāt, tas, kas šobrīd patiešām pietrūkst, ir BRS pozitīvās asinis. Un tās ir saistītas ar operācijām, un tās var būt ļoti dažādas operācijas. Tās var būt plānota operācija laikā, piemēram, sirds operācijas, transplantācijas vai kaut kā, kur ir lielas ķirurģiskas iejaukšanās. Un tur tās ziedotās asins arī tiek izmantotas.
Tātad BRS pozitīvās vēl kādas asins grupas īpaši ir aicinātas?
Uz šobrīd ir ļoti aktuāla tieši šī grupa.
Kā var ziedot asinis, kur to var darīt? Atgādiniet vēlreiz to.
Pirmkārt, noteikti ir jāvēršās valsts asins donoru centros. Tā informācija ir pieejama daudz viet. Var paskatīties arī mājas lapā. Ja viens cilvēks jūtas labi, ja viņš ir vesels, tad nav kaut kādu iemeslu, kāpēc kaut kādu saslimšanu, kāpēc šīs asins nevarētu ziedot, mēs patiešām ļoti, ļoti aicināti, jo pašlaik tiešām mūsu slimnīca saskars ar nopietnu BRS pozitīvas asins grupas trūkumu, un mēs gribētu atgādināt, ka katra asins ziedošana var glābt līdz pat 3 dzīvībām. Un tieši jūsu asins var izrādīties izšķirošā, ārkārtas situācijās, operācijās un ārstēšanas procesos. Ja mums var būt vislabākie speciālisti, un mums ir ļoti labi speciālisti, kas palīdz cietušajiem, palīdz operācijām, palīdz pie smagām saslimšanām, bet ja nav pieejama šo kritisko svarīgu komponentu, tad tās ir ļoti ierobežotas iespējas palīdzēt cilvēkiem.
Ir
ziedošanas process ir ļoti ātrs un pilnīgi nesāpīgs, pati varu pateikt.
Tātad labs darbiņš, kas izdarāms, ir īpaši jānorāda, ka asinis paredzēts Stradiņu slimnīcai vai tās jebkurā gadījumā nonāks pie jums?
Tās nonāks nepieciešamības gadījumā caur valsts asins donoru centru šīs vajadzīgās asins grupas nonāks. Bet, protams, mēs gribētu aicināt arī visu citu, jo tikpat labi kādā brīdī pēc nedēļas vai divām var izrādīties, ka būs kritiski nepieciešams citas asins grupas.
Paldies par sarunu Stradiņas slimnīcas galvenās ārstes vietniecei Egijai Lapiņai. Runājām par to, ka Stradiņas slimnīcē šobrīd ir ļoti vajadzīgas asinis. Visu grupu asins donori ir aicināti atsaukties, un informāciju par vietām, kur tad ir iespējams ziedot, noteikti var atrast valsts asins donoru centra mājaslapā un izpētīt, kura tad ir tā ērtākā vieta. Par citiem tematiem finanšu grūtībās ir nonākusi Balvu novada dome. Jostu savilkšana ap 100 pašvaldības darbinieku nozīmēs zaudēt darbu. Taupības nolūkos pašvaldībā ir plānotas struktūrālas izmaiņas, pārskatīt nodarbināto skaitu uz laiku, pāriet uz 4 darba dienu nedēļu un grozīt aizņēmumu pamatsummas noslēgtajos valsts aizdevumu līgumos, kā arī aizņemties valsts kasē. Un par to visu vairāk Ivetas Čigānas ierakstā.
Balvu novada pašvaldībai pamatfunkciju nodrošināšanai budžetā trūks gandrīz 5 miljonu eiro. Deputātiem diskutējot, kur ņemt budžetā trūkstošos līdzekļus, nolemts veikt virkni taupības pasākumu. Viens no tiem ir Viduču pamatskolas ar filiāli Žīguros slēgšana. Viduču pamatskolā, kas atrodas nelielajā Semenovas ciematā, mācās 48 skolēni. Ar domes lēmumu no nākamā mācību gada tāpat kā mācību vieta Žīguros, tiks slēgta un darbu kopumā zaudēs 55 cilvēki, 5 pedagogi un 20 tehniskie darbinieki, pavāri, apkopējs un citi. Pusē atlaisto tā ir vienīgā darba vieta. Semenovas ciematā pie pagasta ēkas atrodas jauniešu centrs, kur tiekas un saturīgi pavada laiku pārsvarā Viduču skolas audzēkņi. Centra speciāliste Sendija Zarembo cer, ka pat tad, ja skola un jauniešu centrs tiks slēgti, viņa bez darba nepaliks.
Nu, visticamāk, ka šī vieta arī vairs nesaglabāsies, ja skola nav, jo praktiski šo vietu uztur skolēni no internētas, kad nebūs viņu vairs, nebūs arī, kas baigi nāk. Cerēsim, ka mani pārvietos uz citu vietu, palīgos varbūt citiem kolēģiem. Varbūt pārdomāšu un šajā nozarē vairs nestrādāšu. Tad jau redzēs, kur mans ceļš aizvedīs.
Taupības nolūkos no šī gada jūnija Balvu pašvaldībā tiek ieviesta 4 darba dienu nedēļa. Tā līdz šī gada beigām budžetā nonāktu gandrīz 780 tūkstošu eiro. Kā uzsver Balvu novada domes izpilddirektores vietniece Tamāra Locāne, pašvaldības iestāžu darbiniekiem tas nozīmē algas samazinājumu par 20%.
Neviens par to nepriecājas, tāpēc ka darbs tāpat paliek, kurš būs jāizdara. Atalgojums ir mazāks, bet izvērtējot, lai šo summu saekonomēt, jāatlaiž vēl darbinieki, jā, un pārdalīt šos pienākumus vēl tiem, kuri paliek, nu, vairāk nav arī iespējams. Jā. Protams, uz priekšu, ja paliek mazāk iestažu, tad arī mazināsies vēl tie darbinieki.
Vēl viens taupības pasākums, kas gadā dotu ap 300 tūkstošu eiro pienesumu Balvu novada budžetam, ir nu jau uzsāktā pagastu pārvalžu apvienošana. Novadā izveidotas 4 pagastu apvienības. Kā atzīst Baltinavas pagasta apvienības vadītāja Sarmīte Tabore, pagasta apvienību izveidošana, tāpat kā iepriekšējās novadu reformas, parastajam lauku cilvēkam nenesīs neko labu.
Baltinavas pagasta apvienība top uz 5 esošo Balvu novada pašvaldības pagastu bāzes. Tā ir, protams, Baltinava, kas paliek kā apvienības centrs. Tilžas pagasts, kas ir viens arī no lielākajiem pagastiem. Tad tie ir mazāki pagasti Lazduleja, Vectilža un Briežuciems. Apvienība patreiz ir sākuma tapšanas stadijā, vēl nu pat liekam visas štata vienības, šodien arī bija Tilžā un Briežuciemā, kur jau izrunājām par iespējamiem A, B un C variantiem. Diemžēl nedaudz slodžu samazināšana būs, un diemžēl daži uzteikumi acīm redzot būs. Tas, protams, lauku teritorijā mums Latgalē ļoti sāpīgi, jo 50 plus darba tirgu neviens negaida. Nav pierīga, kur es varu mierīgi atstāt to darbu, kur mazāk apmaksāts un pārcelties uz kādu citu darba vietu. Cilvēki jau tā ir cietuši arī pastu nodeļu slēgšanām. ar visām izglītības iestāžu optimizācijām tīkla. Nu, te, diemžēl, lauku iedzīvotājs ir tās vismazāk aizsargāts uz šo brīdi.
Budžeta un finanšu vadībai Balvu novada pašvaldība lūgs nepilnus 2,5 miljonus eiro aizņēmumu uz 3 gadiem valsts kasē. Ieviešot noteiktos taupības pasākumus, pašvaldības iestādēs plānos ietaupīt 1,7 miljonus eiro. Pašvaldības iestāžu darbiniekiem šī ekonomijai izmaksās ap 100 zaudētām darba vietām un daudziem samazinātu darba slodzi un atalgojumu. Ieveta Čigāne, Latvijas radio studija Latgalē.
Lai gan vēl nav zināms tieši, cik stingri būs ierobežojumi alkohola tirdzniecībai, skaidrs, ka tādi būs. Nākamajā nedēļā Saeimas sociālo un darba lietu komisija turpinās strādāt ar izmaiņām alkoholisko dzērienu apretes likumā. Plānots pievērsties rosinājumam aizliegt tirgot alkoholiskos dzērienus degvielas uzpildes stacijās un plašākiem alkohola reklāmas ierobežojumiem. Līdz šim ir tapuši dažādi kompromisa lēmumi, kuri ieviešanai dzīvē ir paredzēts pietiekami ilgs pārejas periods un par visu vairāk Jāņa Kīņša ierakstā.
Līdz šim otrajā no 3 lasījumiem Saeimas sociālo un darba lietu komisijas vairākums atbalstīs ieceres līdz 20 gadiem celt vecumu, no kura varēs iegādāties alkoholu. Tāpat arī atbalstīts alkoholisko dzērienu tirgošanas aizliegums darba dienās un sestdienās no 8 vakarā līdz 10 rītā un svētdienās no 6 vakarā. Saeimas komisijas atbalstu neguva veselības ministrijas un ārstu mudinājums pilnībā aizliegt alkoholu tirdzniecību internetā. Tā vietā vienojās par kompromisu impulsīvu pirkumu nepieļaušanai, kas nozīmē, ka tīmeklī iegādāto reibinošo dzērienu drīkstēs piegādāt ne ātrākā pēc 6 stundām no pasūtīšanas brīža. Jaunadēļ komisijas sēdēs paredzēts lemt vai apturēt alkohola tirdzniecību degvielas uzpildes stacijās, kā arī pēc veselības ministrijas ierosinājuma par alkohola reklāmas ierobežojumiem mazumtirdzniecības vietās. Arī par šiem jautājumiem paredzamas kaismīgas debates un kompromisu meklējumi, sagaida Saeimas sociālo un darba lietu komisijas vadītājs Andris Bērziņš no Zaļo un Zemnieku savienības.
Līdz sevišķi pierobežas arī degvielas uzpildes stācijas. Viņam ir kā veikals skaitās. Protams, diskusija tur var būt plašāka, bet man viedoklis, ka degvielas uzpildes stācijai jābūt tieši tādiem pašiem noteikumiem, kā tirdzniecības iestādēji, teiksim, jebkurā vietā.
Ierobežojot alkohola tirdzniecību veikalos pie degvielas uzpildes stācijām, iespējami tiesvedības riski par nepamatot uzņēmējdarbības ierobežošanu, papildina arī ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs Jurģis Miezainis.
Šajā brīdī mēs atveram vaļā konkurences likumdošanu, lielveikali, kuros ir elektro uzlādes stacijas stāvlaukumos, pēc idejas blakus degvielas uzpildes stacijai ir vienāds. Vēl viena lieta ir, piemēram, kā ir ar degvielas uzpildes stacijām, kas atrodas vienā kadastrā, kas nepieder degvielas uzpildes stacijas operatoram, bet citam īpašniekam, kurš savukārt ir izīrējis telpu, kas atrodas tajā pašā kadastrā, bet pilda mazumtirdzniecības veikala funkciju. Tas otrais īpašnieks, kurš ir mazumtirdzniecības vietas īpašnieks, viņš pēkšņi būs ierobežots viņa tiesībās uz privātu īpašumu, tiesībās uz nodarbošanos ar biznesu tikai tādēļ, ka viņam blakus ir degvielas uzpildes stacija.
Nevar simtprocentīgi apgalvot, ka Saeimas lēmuma plenāra sēdēs saskanēs ar balsojumiem Saeimas sociālo un darba lietu komisijā, atzīst deputāts komisijas vadītājs Andris Bērziņš. Viens piemērs ir ekonomikas ministrijas rosinājums, neskatoties uz alkohola iegādes vecumu sliekšņu celšanu līdz 20 gadiem, bāros un kafejnīcās izlējamo alkoholu arī turpmāk ļaut iegādāties no 18 gadu vecuma.
Nu, iedomāsimies, viņš aiziet uz turienu tieši vilpās. Tanī mirklī, ka viņš ir izgājis ārā un viņam paprast, cik te tev gadiņi ir. Tas nav svarīgi, ka viņš bijis kafejnīcā, pēc tam iziet ārā un paprast, teiksim, vai ne, kad viņš ir piedzēries, ka tev nav 20 gada, tev ir 18, tu esi lietojis alkoholu. Nu, tas ir viens no tādiem ļoti strīdīgiem jautājumiem.
Par šo priekšlikumu ekonomikas ministrija skaidrojas, ka tas būtu samērīgs modelis līdzīgas Skandināvijas valstu paraugam restorānu un viesmīlības sektorā alkoholu ļaut iegādāties no 18 gadu vecuma, bet veikalos no 20 gadu vecuma, skaidro ministrijas parlamentārais sekretārs.
Tam visam jābūt leģitīmo pamatojumu un tam visam jābūt ir pats galvenais samērīgam, lai tiesību aizskārums būtu salīdzinoši neliels, bet ieguvums sabiedrības veselībai un tieši tam, teiksim, likumprojekta mērķim, kas būtu šis alkoholisko dzērienu patēriņu samazinājums, vislielākais.
Saeimas sociālo un darba lietu komisija jau nākamnedēļ cer pabeigt otrajā lasījumā izskatīt visus priekšlikumus grozījumiem alkoholisko dzērienu apritis likumā. Tad drīzumā tos izskatīs plenārsēdē. Priekšlikuma iesniegšanai pirms galīgā lasījuma paredzēts dot pāris nedēļas. Līdzīgi kā tabakas produktu aprits likuma grozījumiem, kas cel gan to iegādes vecumu līdz 20 gadiem, gan ierobežos tabakas aizstājai produktu pieejamību, arī alkoholisko dzērienu aprits likuma izmaiņu ieviešanai būs pārejas periods. Iespējams līdz nākamajam gadam, tomēr likumdevēji pirms gala lēmuma pieņemšanas to vēl neprecizē. Jānis Kincis, Latvijas radio.
Un Igaunijas iekšlietu ministrs Lauri Lenemets aicinās parlamentu atzīt Maskavas pareizticīgo baznīcu par teroristisku organizāciju. Tādā veidā viņš grib panākt, ka Maskavas patriarhāta Igaunijas pareizticīgajai baznīcai drošības apsvērumu dēļ ir liegts darboties valstī. Pati baznīca gan noliedz, ka tā būtu tieši pakļauta Maskavas patriarhātam. Un šobrīd man studijā pievienojas kolēģis Rihards Plom, lai par to runātu vairāk. Sveiks, Rihard!
Jā, Igaunijas iekšlietu ministrs Lauri Lenemets sniedz interviju sabiedrisko mediju raidījumam pirmā studija, un tieši tur viņš norādīja, ka balstoties uz iekšlietu ministrijas ekspertīzi un arī drošības policijas vērtējumu, nepieciešama rīcība, lai pārrautu saites starp Maskavā darbojošos pareizticīgo patriarhātu un Maskavas patriarhāta Igaunijas pareizticīgo baznīcu. Un Maskavas patriarhāta Igaunijas pareizticīgajai baznīcai ir aptuveni 150 tūkstoši sekotāji mūsu kaimiņu valstī, un saites viņaprāt iespējams pāraut ar parlamenta balsojumu, kurā Maskavas pareizticīgais patriarhāts tiktu atzīts par teroristisku organizāciju. Paklausīsimies.
Nüüd vaadates seda siseministeeriumi ekspertiisi ja täna me saime ka kätte siis...
Ņemot vērā visu kontekstu, es kā iekšlietu ministrs nevaru darīt neko citu, kā vien ierosināt parlamentam atzīt Maskavā esošo patriarhātu par teroristisku un terorismu atbalstošu. Un rezultātā iekšlietu ministrs var vērsties tiesā un izteikt priekšlikumu pārtraukt šeit darbojošās baznīcas organizācijas darbību. Tas neatiecas uz draudzēm, tas nenozīmē, ka baznīcas tiks slēgtas. Bet tas nozīmē, ka tiks pārtraukta saikne ar Maskavu. Mums ir jāsaprot, ka šodien Maskavas patriarhāts ir pakļauts Vladimiram Putinam, kurš pamatā vada teroristu aktivitātes pasaulē.
Ministrs vērs uzmanību uz to, ka Igaunijas parlaments jau iepriekš pieņēmis līdzīgu paziņojumu un atzinis Krieviju par teroristisku valsti. Lenemets ieskatā, lai gan Igaunijā ir dažādas pareizticīgās baznīcas draudzes un to iekšējo darbību Maskava tiešā veidā neietekmē, taču baznīcas pakļautība Maskavai joprojām nozīmē draudus Igaunijas drošībai. Maskavas baznīcu viņš pat salīdzinājas ar islāma teroristiem.
Ja täpselt niimoodi on, et kui me võtame lihtsalt paralleeli.
Ja skatāmies paralēlis, islāma teroristi, kas saka, ka īsteno svēto karu pret rietumu pasauli, bet rietumu pasaules vērtībām šodien patriarhs un patriarhāts Maskavā ne ar ko neaizšķiras no islāma teroristiem. Mums ir jāsaprot, ja patriarhs Kirils ir Maskavas baznīcas galva, neatkarīgi no tā, kas tiek runāts Igaunijas draudzēs, šis Kirila vēstījums ir ļoti spēcīgs un noteikti sasniegs cilvēkus. Mums ir pamats aizdomām, ka Krievija gatavo pareizticīgo kopienu daudz lielākām lietām, un tas attiecas arī uz Igauniju.
Ja no ministram iebilst Maskavas patriarhāta Igaunijas pareizticīgās baznīcas pārstāvis bīskaps Daniels. Viņš norāda, ka baznīca nav tieši pakļauta Maskavas patriarham, to starp ne administratīvi, ne finansiāli, un tā arī nevarot būt atbildīga par patriarha Kirila karu Ukrainā atbalstošajiem izteikumiem.
Ja on sellise lõhkumisega, et kui me nii-öelda jõuga...
Runā, ka mēs esam tiešā Maskavas patriarhāta un Krievijas pareizticīgās baznīcas pakļautībā. Viņi ir mēģinājuši padarīt mūs tieši atbildīgus par patriarha Kirila vārdiem. Tas tā nav. Es teiktu vēl vairāk. Bīskapi Krievijā arī nav Maskavas tiešā patriarha pakļautībā. Viņa pakļautībā ir tikai Maskavas baznīca. Ja kāds domā, ka tiek dots tieši rīkojums no Maskavas, tas tā nav. Ir kanoniska saikne.
Igaunijas pareizticīgai baznīcai nācies skaidrot savu nostāju saistībā ar patriarha Kirila vadībā marta beigās notikušās Pasaules Krievu tautu padomes konferences noslēguma dokumentu, kur deklarēts, ka Krievijas militārais uzbrukums Ukrainai ir svētais karš visiem Krieviem. Un bīskaps Daniels norādījis, ka Igaunijas pareizticīga baznīca neatzīst šādu dokumentu un dokuments nesot baznīcas lēmums, bet gan sabiedriskas organizācijas nostāja, kas pat ir pretrunā ar baznīcas oficiālajiem dokumentiem. Šādi lūk komentāru sniedz baznīca Igaunijā.
Paldies Rihardam Plūmam, un ar to tad arī izskan raidījums pusdiena, ko producēja Ieva Zēze, ieraksts montēja Uldis Grīnbergs, par labskaņu rūpējās Rīta Karnača, un ar jums sarunājās Dāca Pēkšēna. Lai lieliski nedēļas nogali!